Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен биз түз эфирдеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Ошто эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деген 6 адам колго түшүрүлдү.
Талибандар менен аралашып, алардан таалим алып үйрөнүлгөн согушкандардын көбү Орто Азия өлкөлөрүнө багытталышкан.
Украина өкмөтү Донецк жана Луганскта өзгөчө абал тартибин киргизди.
Украинанын Азов деңизиндеги маанилүү порту болгон Мариуполдун козголоңчулар үчүн да стратегиялык мааниси бар.
Ооган бийлиги жакында Кабулда өзүн өзү жардырууну көздөгөндүгү айтылган бир нече уланды колго түшүрдү.
13 жаштагы Билал Кабулдун борбордук ооданында бомбасын жардырганы жатканда чалгынчылардын колуна түшкөн.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар түз ободогу маек басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым сааттык программабызда. Алгач соңку кабарлар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Испанияда учак кыйрап 10 адам мерт кетти. Испаниянын түштүк чыгышындагы аскердик базада реактивдүү учак кырсыкка кабылып 10 адам каза тапты, дагы 13 адам жараат алды. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Грециянын аскер күчтөрүнө таандык 2 кишилик F-16 үлгүсүндөгү реактивдүү учак машыгуу учурунда башка бир учак менен кагышып кеткен. Кумтөр боюнча акыркы сүйлөшүүлөр башталат. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн бүгүн Кыргызстанга Центера Голд жетекчилигинин келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн кыргыз тараптын чет элдеги консультанттары дүйшөмбүдө Бишкекке келген. Өкмөттүн маалыматына ылайык, тараптар ортосунда жаңы долбоор боюнча 20 талаш пикир жаралган. 11 суроо боюнча мунаса табылган, дагы 9 пункт талкууланышы керек. Ортодо экологиялык маселелер боюнча пикир келишпестиктер бар. Центра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку сүйлөшүү 19 декабрда болгон. Орусиянын кредиттик көрсөткүчү эң төмөнкү баскычка түштү. Стандарт энд Пөөс эл аралык рейтинг агенттиги Орусиянын кредиттик көрсөткүчүн эң төмөнкү баскычка түшүрдү. Мындай жыйынтык Орусиядагы акча кредиттик саясаттын акыркы кездеги туруксуздугунан улам келип чыкты. Буга чейин ушул сыяктуу эле көрсөткүч Фич эл аралык рейтингдик агенттиги тарабынан чыгарылган болчу. Дүйнөдө көпчүлүк инвесторлор бул агенттиктер түзгөн көрсөткүчкө маани беришет. Парламентте электр энергиясына бааны арзандатуу маселеси каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети электр энергиясынын азыркы тарифтерин кайра карап чыгуу маселесинде талкуу өткөрөт. Депутат Азамат Арапбаев Азаттыкка билдиргендей, быйыл кыш жеңил келгендиктен электр энергиясын коротуу мурда божомолдонгон чекке жеткен жок. Өткөн жылы суткасына 72 миллион киловатт саат энергия коротулса, быйыл ал көрсөткүч 54 миллион киловатт сааттын тегерегинде болууда.
Казакстан менен 1 миллиард киловатт деп келишимге кол койгонубуз менен аны биз мындай толугу менен албай атабыз да, анчалык потребность болбой атат. Демек импортту азайып атканыбыздан кийин, демек бунун баасын дагы кайрадан карап чыгыш керек,
деди Арапбаев. Депутаттардын бул маселедеги бүгүнкү жыйынына отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттигинин директору Нурбек Элибаев да чакырылган. Энергетиктердин айтымында Казакстандан келчү электр энергиясынын чек арага чейинки баасы 5 сомго айланат, ага салыктарды кошкондо баа 5 сом 60 тыйынга чыгып кетет. Азыркы тарифке ылайык, февраль айынан баштап электр кубатына 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, андан ашкан учурда 1 сом 82 тыйындан төлөнөт. Ал эми электр кубатын өндүрүшкө пайдалангандар 1 сом 97 тыйындан төлөйт. Түркияга кетип жаткандарды кат текшериле баштаган айтылууда. Бишкектен Түркияга кетип жаткандарды Манас эл аралык аэропортунда жарандык кийимдеги кишилерди кат текшерип жатканы тууралуу маалымат социалдык тармактарда дүйшөмбү күнү тарады. Бирок аэропорт жетекчилигинин мандан кабары жок экендигин, бул боюнча аныктоо жүргүзүлөрүн мекеменин аткаруучу директору Элим Карыпбеков Азаттыкка билдирди. Текшерүү Сирияга кетип жаткандарды азайтуу багытында болуп жатканы божомолдонууда.
Кызматкерлеринин бизге келип маалымат эскертүү түрүндө түшкөн, ошо жана Сирияда болуп аткан окуяларга байланыштуу, ислам мамлекетинин кыймыл аракеттерине байланыштуу иш аракеттер жүрөрүн бизге билдиришкен, бирок конкреттүү түрдө кандай түрдө жүрөрүн, ким жүргүзөрүн айтышкан эмес, бирок бул маалыматты мен сөзсүз түрдө текшерем,
деди Карыпбеков. Күч органдары Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар негизинен Түркия аркылуу кетээрин айтып келишет. Акшыда калын кардан улам 2000 авиакаттам учпай калды. Акшыда калын түшкөн кардан 2000ге жакын авиакаттамдар уча албай кармалууда. Нью-Йорктогу 3 аэропорт калын кардын туткунунда калды. Ошондой эле Бостон жана Филадельфиядагы каттамдардын 20% токтоп турат. Темир жол азырынча үзгүлтүксүз иштөөдө, бирок аба ырайына жараша поезддердин графиги өзгөрүлүшү мүмкүн экени эскертилди. Ирандык депутаттар Кыргызстанга келет. Иран Ислам Республикасынын мыйзам чыгаруу органы Межилистин депутаттары Кыргызстанга иш сапар менен келип, эки тараптуу кызматташууларды талкуулашат. Ирандыктар 27 январдан 30-уна чейин ар кандай жолугушууларды өткөрөт. Жогорку кеңештин депутаты Назарали Арипов Азаттыкка билдиргендей, экономикалык кызматташтыкты жандантуу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түзөт. Кыргыз парламентинин өкүлдөрү Иранга 2013 жылы барган.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат эмеси. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок. Абанын температурасы чүйдө 4-9, Таласта 5-10 градус суук, Ош Жалалабадда 0-5, Баткен ысык көлдө 1-6, Нарында 8-13 градуска чейин төмөн, 0-дон төмөн. Бишкекте абанын температурасы 5-7 градус суук болот. Ошто эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деген 6 адам колго түшүрүлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча Сирияда атайын машыгуудан өчкөн жана Кыргызстанда бир катар терактарды жасашмак. Ал ортодо кыргыз бийлиги Сириядагы согушка катышып жүргөндөрдүн расмий саны 200 жеткенин, алардын 30 жакын ушул жерде мерт болгонун тастыктады. Кабарчыбыз Улан Игизбаевдин макаласы.
Ошто кармалган 6 жарандын 4-ү Сирияда атайын согуштук машыгуулардан өтүшкөн. Эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда жана Өзбекстанда ири терактарды ишке ашырышмак. Алдын ала маалыматтар боюнча алар Өзбекстан ислам кыймылына мүчө экендиги айтылууда. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Бул топтун 6 мүчөсү кармалган, алардын 4-сү Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун лагерлеринде атайын даярдык көрүп келишкен да. Жыйынтыгында алар жашаган үйлөрдөн бир топ атайын каражаттар, курал жарактар табылган. Айта турган болсок, АКС автоматы, 1760 дана ар түрдүү калибрдеги патрон газ тапанчасы, эки катар мылтык, маскалар жана башка ушундай атайын каражаттар табылган.
Учурда камакка алынгандарга кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланып жатат. Буга чейин УКМК акыркы 4 жылда өлкө ичинде 7 террордук топтун 36 мүчөсү камакка алынып, 12 соттолгонун жар салган. Ал ортодо кыргыз бийлиги Сириядагы согушта жүргөн өлкө жарандарынын саны 200 ашканын шаардана кылды. Маалыматка ылайык, алардын 30 жакыны ошол жерде мерт болушкан. Мындан мурда Сирияга кеткен аялдардын саны 10 чакты экени айтылып келсе, бул жолу алардын саны 30 жеткени белгилүү болду. Деген менен коопсуздук маселелери боюнча Адис Артур Медетбеков Сирияда согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны расмий статистикадан 3 эсе көп экенин болгойт. Ал Фергана өрөөнүнө халифат орнотууну максат кылган эл аралык террористтик уюмдардан коркунуч күн санап өсүп жатканын эскертет.
Фергана Каратегин өрөөнүн чыккан террористтик уюмдардын негизги башчылары ушул өрөөндөн болот. Такир Улдашев, азыркы бүгүнкү күндө Усман ИДУнун башчылары, булар ошол өздөрүнүн негизги багыттарын ушул шапка коюп койгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул ИГИЛдин үйрөнүп келген, машыгып келген, андан тышкары ИДУ, Түркистан ислам кыймылы, талибандар менен аралашып, алардан таалим алып үйрөнүп келген согушчандардын көбү Орто Азия өлкөлөрүнө багытталышкан.
Медетбеков кошумчалагандай, эгер тиешелүү органдар керектүү жабдыктар менен террористтерге каршы күрөшпөсө, азыркы даярдыктар менен ири жардыруулардын алдын алуу мүмкүн эмес. Мектептерде диний билим берилмейинче сокур ишеним менен жихатка аттангандардын аягы суюлбайт. Мындай оюн дин таануучу Азиз Ташполотов ортого салды.
Ар тарапта иштеш керек, күч органдары ошолорду аныктап алдын алганга аракет кылыш керек. Бир тараптан диний кызматчылар дагы түшүндүрүү иштерин эме кылыш керек, бирок диний менен чектелип калбаш керек. Бул жерде 20 жылдан бери өз алдынча болдук. Дагы эле диний билим берүүдө өзүбүздүн бир программабыз жок. Мектептерде дагы эле ыйман сабагы кире элек.
Учурда Сирияга кетүүдө колдонулган 4 негизги багыт бар. Алар Кыргызстан, Түркия, Сирия, Орусия, Түркия, Сирия, Украина, Түркия, Сирия жана Грузия, Түркия, Сирия болуп саналат. Адистердин баамында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюму менен бирге аракеттенбесе, эл аралык террористтерге каршы жалгыз туруштук бере албайт жана Сириядан кайтып келгендер да өлкө үчүн потенциалдуу коркунуч туудурат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Соттандоо кеңешинин жетекчилиги соттандоо процессин өзгөртүүнү сунуштап жатат. Кечээ бул маселе парламенттин сот укук жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде каралды. Соттук кызматка талапкерлердин арасынан татыктуусун тандоо процессинде аларды дил баян жаздыруунун кереги жок, анын ордуна башкача укуктук ситуация түзүп тандоону сунуштап жатат соттандоо кеңеши. Жалпы эле Кыргызстандагы сот реформасы тууралуу теманы улай биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы, Рита айым?
Саламатсыздарбы.
Көпчүлүк көз каранды эмес, серепчилер айтып келишет, сот реформасы убадаланган Кыргызстандагы ишке ашпай калды, мүмкүн болбой калды деген пикирлерин. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чынында эле 2010 жылы бийлик алмашканда Кыргызстанда сот реформасы толук бойдон жүрөт, мунун үзүрүн көрөсүздөр деп элге убада берилди эле. Ошол сот реформасы ишке ашпай калдыбы? Деги эле мындан ары аны кандайдыр бир алдыга жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү да жокпу?
Эми реформа жүрө берет дечи, эч нерсе туруп турбайт, бир нерсе өзгөрүлсө эле ошону биз реформа дейбиз. Бирок кайсы тарапка өзгөрүлөт, анан аягында биз кандай сот системасына келебиз, ал чоң суроо да. Анткени себеби биз реформаны эмне үчүн жасап атабыз, анткени себеби ар бир кыргызстандык жаран укуктук мамлекетте жашайм деген, а ошол укук, ошо мыйзамдуулукту орнотуу орган сот кандай иштери, ошондон бүгүн күмөн санап атканыбыз. Эң жогорку биздин мыйзам чыгарган бийлик дагы ошол реформаны жасап атканда мыйзамдуулуктан четке чыгып кетип атканы баягы көп күмөн ойлорду туудурат да.
Мисалы кандай негизде айтып берди? Кандай
эми мисалы эң эле биринчи кадам бул ошо сотторду тандайт деген сотторду тандоо кеңешти тандап атканда жогорку кеңештин өзү депутаттары мыйзам бузууларды көп болду дагы, бирок баягы кандай айтпасак дагы өзүлөрү билгендей, өзүлөрү түшүнгөндөй шайлап келишти. Анан эми ошол кадамдан кийин алар тандаган кишилер кандай иштеп кетерин дагы мына эми кайра байкоо жүргүзүп атабыз, көрө жатарбыз да жакын арада.
Демек кеп ошол сот тандоо кеңешинде болуп атат, болуп атабы сиздин пикириңизде?
Эми сот тандоо кеңешин составына ким кирди деген бул чоң маселе. Эми алар тандалгандан кийин эми ошо тандаган кишилер менен иштеш керек да. Алар азыр өзүнүн ички документтерин баарын ордуна келтирип, регламент жанагы тандоо конкурсу жөнүндөгү мындай жоболорунун баарын иштеп чыгышты. Анан жана силер баса белгилеп айтып кетпедиңер беле, биринчи тандоодо ар бир талапкер мындай эркин темадагы дил баян жазышчу да. Анан ошо дил баянды жазгандан кийин аны кантип силер баалап атасыңар деген чоң суроо туулганда, анткени дил баян мындай эркин тилде жазылат, ал канчалык стилистикасы туура, мыйзамдуулугу туура экенин баягы аябай мындай баалаганга оор болуп калганда, ошондо мыйзамга толуктуу киргизип атканда келгиле эркин тилдеги дил баян жазбай эле бүгүнкү күндөгү укуктук бир тема боюнча мындай задачка берилсин, анан бүгүнкү мыйзамга ылайык ошол кейсти кантип сен сот катары чечип чыгат элең деген мындай прикладной баалаганга жеңилирээк болгон ушундай эмелерди, мисалдарды берелик деп чечишкен. Ошого макул болуп аткан, бирок тилекке каршы ушу мыйзам жазылып атканда дагы жогорку кеңештин же секретарларынан кетип калабы, же депутаттар ошондойгон буйрук берип коебу, кайсы бир деңгээлинде кичинекей бир сөздөрү туура эмес болуп кайра эле баягы бир укмуш бир жазуулар чыгып келет да. Сүйлөшүп атканда келгиле ушуга деп баары макул болушкан, ушундай кейстерди берелик, бүгүнкү мыйзамга карата талапкерлер жооп берсин деп. А баягы ишке ашып уже тексти бекилгенде кайра карап чыкса эле кайра эле баягы дил баян анан аягына кошуп коюшуптур бүгүнкү мыйзамга карата деп. А кантип дил баян анан бүгүнкү күнгө карата дагы ситуацияны экөөнү бириктирип койгону мындай чоң суроо туулуп атат да. Ошондо соттор тандоо кеңешинин жетекчилиги ушу бизге жазып берген мыйзам чыгаруу бийликке кайрылып көрөлүк, алар ушуну жазып атканда эмнени бизден талап кылып атканын алардын өзүнөн угалыкчы деп жогорку кеңешке кайрылган ушул болду да.
Бирок кечээ парламенттин басма сөз кызматынын билдиргенине караганда бул демилгеси деле Шамар Алмачиевдин кечээ комитетте мындай колдоо тапкандай эмес да.
Эми колдоо таппаса анда биз мындай баягы куру сөз болуп калат да. Баягы билесиңер да, эң аянкы жолу райондор аралык соттордун 26 талапкерин артка жибергенде ушу шайлоо жакпай калды, шайлоонун ыкмалары туура эмес экен деп администрация президенти белгилешкен. Анан шайлоо жакпай калгандан кийин анын ыкмаларын өзгөртүш керек да. Бүгүнкү күндө кайра эле дил баян жаза турган болсо, анда биз эмнени өзгөрттүк деген маселе да. Жөн эле ушинтип баягы жакпай калган кишилерди артка жиберип коюп эле мындай мазактай беребизби деген маселе да. Жакпай калса анда келгиле куралдарыбызды өзгөртөлүк. А өзгөртпөсөңөр анда эмне үчүн 4-5 айлап мыйзамды өзгөртүп атабыз деп калп эле айлык алып отурасыңар деп жогорку кеңештен сураш керек. Соттор тандоо кеңеши бул аткаруучу бийлик. Аларга мына могундай кылып шайлайсың деп мыйзамда жазып берсе, алар ошол мыйзамдын алкагы менен шайлашат. А эгер мыйзамда өзүлөрү эле кайра дил баян деп жазып берип койсо, талапкерлер дил баян жазат дагы, дил баяндын негизинде 5 коебузбу же 4 коебузбу деген аябай оор келет экен. Ошол маселе туруп атат да бүгүнкү.
Демек бул багытта дагы чечүүнү талап кылган маселелер көп деген пикирдеси.
Ооба, мындай тандоо ыкмалары так болсо, так биз дагы байкоо жүргүзүп атканда бул туура эмес жооп берсе дагы мындай баал алды деген бизге да жеңилирээк болот да. А дил баян болгондо кээ бирлер субъективдүү деп жазат да, аркасында эчтеке жок болуп калышы мүмкүн.
Субъективдүү баа берилип калышына.
Ооба, субъективдүү баа берилип калышы мүмкүн да.
Рахмат. Рахмат сизге, Рита айым. Таң казатык менен телефондон түз байланышта Рита Карасартова айым болду, коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору. Бишкекте саат 8:17 өттү. Испаниядагы аскердик базада реактивдүү учак кырсыкка кабылып 10 адам каза тапты. Стандарт НПС эл аралык рейтинг агенттиги Орусиянын кредиттик көрсөткүчүн эң төмөнкү баскычка түшүрдү. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн бүгүн Кыргызстанга Центерранын жетекчилиги келет. АКШда калын кардан улам 2000 авиакаттам токтотулду. Кеңири мазмун менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Украинанын өкмөтү Донецк менен Луганск облустарынын аймагына өзгөчө абал режимин киргизди. Мындай чара деңиз жээгиндеги Мариуполь шаары орусиячыл жикчилердин чабуулуна кабылган соң көрүлүүдө. Соңку жараяндарды Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Украин премьери Арсений Яценюк ушул дүйшөмбүдөн тарта Донецк жана Луганск облустарынын аймагына өзгөчө абал режими киргизилишин, жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн бийлик органдарынын ишмердигин координациялоо деп түшүндүрдү. Украин бийлигинин бул чарасы алдында өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилер өткөн ишембиде Мариуполь шаарын аткылаганда 30 киши өлүп, 100 чакчысы жаракат алган болчу. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын мониторинг миссиясынын тыянагына караганда, Мариуполь орусиячыл жикчилер жарылаган Донецк элдик республикасы көзөмөлдөгөн аймактан аткыланган. Өзү Мариуполду көздөй чабуул башташкандыгын Донецк элдик республикасынын лидери Александр Захарченко да жашырган эмес. Мариуполь жикчилер үчүн кай жагынан маанилүү болуп турат? Коомдук саясат боюнча Киевдеги Разумков борборунун аскерий эксперти Алексей Мельник, Эркин Европа, Азаттык радиосу менен маегинде.
Украинанын Азов деңизиндеги маанилүү порту болгон Мариуполдун козголоңчулар үчүн да стратегиялык мааниси бар. Мариуполду алуу менен алар деңиз портуна ээ болушат. Бул ары бери жүк ташууда кошумча мүмкүнчүлүктү жаратат. Мариуполь ошондой эле азыркы майдан тилкесиндеги маанилүү таяныч бекети. Мындай шаарды ээлөөнүн символикалык да мааниси бар. Аны Украин тараптын жоготушу орусиячыл козголоңчуларды дагы алдыга жылууга шыктандырат.
Деген талдоочу Алексей Мельниктин айткандарына кошумчаласак, Мариуполь азыр Донецк облусунун утурумдук борбору катарында кызмат өтөйдү. Анткени Донецк шаары жикчилердин колунда. Мариуполдун аттанышы Орусия менен Киевдин жана батыштын кайым ачуусун күчөттү. Орус президенти Путин кече Киевти тынчтыкты көздөбөйт. Ортодогу тыныгууну күчтүү кайра топтоштуруу үчүн колдон деп айыптап, ал эми Орусиясыл жикшилер менен согушуп жаткандарды армия эмес, НАТОнун легиону деп мүнөздөдү.
Мы часто говорим украинская армия, на самом деле, кто там воюет?
Биз Украина армиясы деп көп айтабыз. А чындыгында ким согушуп жатат? Ооба, жарым-жартылайы куралдуу күчтөрдүн расмий бөлүгү. Ал эми басымдуу бөлүгү ыктыярчылар делген улуттук батальондор, армия эмес. Бул чет элдик легион, НАТОнун легиону. Алар Украинанын улуттук кызыкчылыктарын көздөбөйт. Такыр башка. Геосаясий максаттары, Орусияны артка тартуу менен байланышкан максаттары бар. Бул Украина элинин улуттук кызыкчылыктарына караманча каршы келет.
С национальными интересами украинского народа.
НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Путиндин НАТОлук легион деген бул сөздөрүнө нонсенс деп жооп кайтарды, тескерисинче Украинадагы чет элдиктер орус аскерлери экенине көңүл бурду. Өзү расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Мариуполду атылыш үчүн түздөн-түз Орусияны күнөөлөшкөн болчу. АКШ президенти Барак Обама Орусияга кысым көрсөтүүнүн жаңы багыттары каралып жаткандыгын айтса, Украинанын жакын коңшусу Польшанын президенти Бранислав Комаровский батыштын Москвага жообу абдан күчтүү болушу керектигине токтолду. НАТО Украина комиссиясынын дүйшөмбү күнкү чукул жыйынында да Орусиянын жана Орусиясыл жикшилердин аракети айыпталды. Киевдин НАТОдогу элчиси Константин Элисеев жыйында сүйлөп жатып,
Our security services also have direct evidences.
Биздин атайын кызматтарда Орусия Украинанын шаарларында, анын ичинде Одессада, Харьковто, Николаевте террордук актыларды даярдоого катышы бардыгы боюнча тикелей далилдер бар.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ууган бийлиги жакында Кабулда өзүн өзү жардырууну көздөгөндүгү айтылган бир нече уланды колго түшүргөн, алардын айрымдарын Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы кабарчыларга көрсөттү. Эң жашы 13 гана жаштагы бул балдар Пакистандын медреселеринде машыгуудан өткөндүгүн, Кабулга жардыруу операцияларына жөнөтүлгөндүгүн билдиришти. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Кабулда ушул күндөрү атайын даярдыктан өткөн жанкечтилер менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Коопсуздук кызматтары туткундаган жаш балдар эмне себептен жанын кечкенге даяр болгондугун айтып беришти. Алардын бардыгы Кабулда жардыруу жасамакчы болуп, бирок тиреги ишке ашпай калып колго түшкөндөр экен. Он үч жаштагы Билал Кабулдун борбордук ооданында бомбасын жардырганы жатканда чалгынчылардын колуна түшкөн. Азаттыктын ооган кызматына сүйлөп жатып, ал Пакистандын Пешавар шаарындагы медресеге өзүн таякеси жибергенин билдирди. Диний билим алып жүрүп Билал экстремисттик көз караштардын таасирине кабылып, акыры Кабулда өзүн жардыруу үчүн 6 апталык машыгуудан өткөн экен. Молдо бизге Кабулда жашагандардын баары капырлар, аларды өлтүрсөң бейишке чыгасың дечү. Бирок колго түшүп калганыма кубандым, анткени өлгүм келген эмес, деди ал Азаттыктын кабарчысына. Балдардын айтканына караганда жанкечтилер бирөө бомбасын жардыра албай калса, экинчиси жанында болсун деп аларды дайым экиден жиберишкен. Билал да бирөө менен болгон, бирок шеригинин тагдыры белгисиз.
Ами давлат феликиас и я мусулман нестан.
18 жаштагы Амир Ахмат Логар дубанынан экен. Ал Пакистандын уруулар башкарган аймагындагы Мохаммедия медресесинде окуган. Ага да молдолор Кабул өкмөтү мусулман эмес, АКШнын кол баласы, согушуп ислам динин корго деп үйрөткөн экен. Ага согуш тууралуу видео тасмаларды көрсөтүшүп, Мухаммед пайгамбардын турмушу, анын жеңиштери, капырлар менен кантип согушканын окутушкан. Ахматтын айтымында Пакистандын уруу аймагында жанкечтилерди Хаккани деп аталган радикал согушкер уюм уюштурат. Бул уюшма ооган талиптери менен ымалаш мамиледе деп саналат. Эдрис деген дагы бир бала Оогансандын түштүгүндөгү талиптердин таасири күчтүү болгон Кандагар дубанынан. Анын атасы мындан 2 жыл мурда АКШнын кол салуусу деп сыпатталган жардырууда каза тапкан. Ошондон кийин Эдрис Кандагардагы радикал мечитке кирген. Айтымында кайгыга батып ачуу калдыргандан кийин атасын ойлоп жанкечти болууну чечет. Алар бизге чет элдиктер биздин Куранды өрттөштү, биздин пайгамбар тууралуу кино тартышты деп айтышты, деп билдирди Эдрис Азаттыкка.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Микрофондо Шалиёк Төшеев.
Павла кести Барат Байракеевчин оппозиция кыкка жарабайт, жараса жашылбайлар жарайт деген макаласын басты. автор заман тынч эместигин, дүйнөдөгү ири деген эки дин тирешип калганын, Америка башында турган бир катар мамлекеттер дүйнөдө ар дайым согуш болуп турушун каалап, жаман иштерден эч качан акча аябастыгын ошол чет элдин арамакчыларына тоюнуп алып, өз эли жерин жамандаган наадан катындар билип койсо жакшы болмогун. Ырас, акчага убактылуу карык болосуң, бирок эл менен жердин кусуру бир күнү өзүңдү, бала чакаңды кошуп туруп ураарын. Бирок 23 жылдан бери акчанын кулу болуп калган адамдар, жанагы оппозиционерлер Америкадан акча алып келип, элди көчөгө айдап чыгып, ызычуу салса туруксуздук болоорун. Бүгүн оппозициямын деп өпкөсүн каккандардын башында өңчөй коррупционерлер жүргөнүн элдин эсине дагы бир жолу салды. Тилембек Азыктын жихатчылар Кыргызстанга кандай максат менен келишет деген жалаң фактылар менен жазылган макаласы жарык көрдү. Кыргыз Республикасынын баатыры, атактуу хирург, академик Мамбет Мамакеев, эки буттуу айбандар оорулуу адамдар. Соо киши муну жасабайт, оорулуу болгон соң хирургияда ооруган жерин алып салыш керек деген айныгыз эреже бар. Аны бизде биттеп салуу же кастрация деп атайт. Мындай айбандарды түз эфир аркылуу өзүм эле биттеп бермекмин деп жаныга шайып жазып чыкты. Белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалилов дин маселесинде демократиянын кереги жоктугун, болбосо эртең өзүбүз Сирия болуп калаарыбызды, кылгылыкты кылып жаткандар бүгүн шииттер менен сунниттерди кагыштырып жатканын, азыр дүйнө мусулмандарынын 90% сунниттер, 10% шииттер экенин, качан экөөнү тең салмак алып келгенде биз мусулман эместерге жем болуп калаарыбызды. Ачуу чындыкты айтканда, Россияда Путиндин күчү жана кадыр баракыда чоңдугун, ал эми биздин өлкөгө окшогондорго сырттан ар кандай күчтөр келип, оппозиция менен позицияны теңештирип коюп, бийликти ою келгендей алмаштыра берин. Максаты кен байлыктарын, адам ресурстарын пайдаланып, бири бирибизди өзүбүздүн колубуз менен жок кыла берерин. Биз аны билбей эле жихат жихат деп кыйкырып жатканыбызды. Бизде Кыргызстанда бүгүн шииттештирүү ачык жүрүп жатканын, улуттук университетте, БГУ-да, Иран элчилигинде Иран маданияты, Иран тили деп адамдарды шиит менен зомби кылган көткөнүн, Нарында университет ачабыз деп аткан Ага Хан деген фонд Кызылдай шииттердин тобу экендигин, ушинтип кете берсек эртең Сирияга айланып кырылышып кетерибизди, дин маселесинде демократия дегендин кереги жоктугун, бизге гейлердин да, голубойлордун да, шииттердин да кереги жоктугун, биз бир ууч эл экенибизди. Кокус дин талаш, жер талаш болсо согуш кылгысы келгендер ушул бир ууч элди алаканына салып үйлөп туруп күл чачкандай чачып жиберип басып кетерин, басып эле кетпей керемет жерибизди ээлеп жатып каларын кыргыздардын эсине салды. Алибекести башкы прокурордун айланасындагы кеп сөздөрдү улап, Эркин Бөлөкбай уулунун кыргыз президенти эмне үчүн кыргыз мыйзамын сыйлабайт деген макаласын басып, президент сунуш кылган Индира Жолдубаеванын эмгек жолун санап, мыйзамга ылайык прокуратура тармагында 10 жылдан кем эмес иштеген профессионал кызматкер дайындалышы керек деген жобо барын, ал эми Жолдубаева бул тармакта 10 жыл эмес 10 күндү иштебегенин жазып чыкты. Депутат Өмүрбек Абдрахманов чыныгы мусулмандар Мекеге, чыныгы демократтар Вашингтонго барышат деп, элди Американы каратпай Москваны каратып салды деп президент Атамбаевди сынга алган интервьюсун берди. Атамекен партиясынын мүчөсү жазуучу Элибай Отунчиев Конгантиевди сабап, оорунсуз жорукка жол бербегиле деп ортого түшкөм деп маек куруп, өткөндөрүн эстеп, балдар Кыргызстанда граждандык согуш чыгып кетпесин, Конгантиев турганды токтоткула деп ортодо жалынып жүргөнүн эске салды. Аталган Алибекести ушул жылдын 24-январында Боз Тер айылында Ысык Көл демилгеси аттуу курултай болуп өткөнүн көлөмдүү макала аркылуу баян кылды. Кыргыз туусу кести бүгүнкү санын жогорку Нарын Гестер каскадында курулуш ойдогудай деген кабар менен ачып, Нарын дарыясына салынуучу кестердин курулушу жүрүп жатканын, курулушту финансылоодо үзгүлтүк боло электигин, ал эми жанагы айрым маалымат каражаттарында ушак айыңдар жалган кеп экенин кабарлады. Филология илимдеринин доктору Асылбек Эшиев белгилүү акын Жедигер Саалайдын Арбагын күн деген поэмасын барактап чыккандан кийин аны азаттыктын өлбөс кийимини деп атап, катуу толкундап эрги болтуруп жазган макаласын окурмандарга сунуш кылды. Экономика доктору, Улуттук университеттин экономика жана финанс институтунун жетекчиси Айылчы Сарбаевдин Билим, илим өнүк боюнча мамлекет өнүкпөйт деген көлөмдүү маегидегестин ушул сандан жарык көрдү. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөз баяндамасын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар, кааласаңыздар уксаңыздар болот. Саат 8:30 жарым сааттык берүүбүз ушун менен соңуна чыгып баратат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.